Kolēģi, labrīt! Pūkstens desmit ir laiks kārtēji pilsētsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā mums šodien ir septiņi jautājumi un divi papildu jautājumi. Tā kā sākam darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums, Skrīņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt jautājumu par atbalstu projektam publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmēja darbības vides attīstībai Daugavpilī. Ir sagatavota prezentācija, tātad ir priekšlikums iesniegt projekta pieteikumu uzņēmēja darbības aktivitātei pašvaldībām, un ņemot vērā to, ka arī iepriekšējā plānošanas periodā tika veiktas investīcijas industriālo zonu sakārtošanā, un faktiski tad situācija ir būtiski uzlabojusies. Tad šeit jūs redzat lielākās, kādas ir ražotnes pilsētā, un tās ir koncentrējušās tātad vai nu Čeripovas apkaimē, vai arī Ķīmijos, kas ir tātad ziemeļindustriālajā rūpnieciskajā zonā. Un tad ņemot vērā to, ka ziemeļindustriālā zona, tātad mums joprojām ir tā aktīvākā, šeit ir izvietojušies lielākie darba devēji kā Exxon Cable un Pulsars, kas strauji attīstās, Regula Baltija, un pašā tātad ziemeļu zonā arī Nexis Fibers un Belt, un arī respektīvi tātad arī ņemot informāciju, kāds ir ūdens tīklu un inženieru komunikācijas stāvoklis Višķu ielā. Kopš tātad faktiski 70. gadiem nav veiktas renovācijas ūdensvados, un arī atbilstoši Daugavpils ūdens informācijai, ja tur būs kādas problēmas, tad bez šī pakalpojuma var palikt arī visa apkaime. Ir piedāvāts tātad īstenot projektu, kur tiks veikta Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūve, paredzot inženiertīklu pārbūvi, apgaismojumu, elektroapgādi, lietus ūdens kanalizāciju, siltumapgādi, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus. Kā arī projektā mēs varam iekļaut degradēto ēku, kas ir Višķu ielā 21K, tas ir blakus Nexis Fibers uzņēmumam. Kartogrāfiskajā materiālā jūs redzat, būvprojekti tika dalīti vairākās kārtās, lai pirmkārt saprastu to apjomu, jo mums arī ir jāizpilda konkrēti sasniedzamie rādītāji, un arī tas finansējums ir ierobežots. Ar sarkano ir pirmā kārta. Pirmajā kārtā arī nav aktīvas uzņēmēja darbības, un nu, pēc būtības arī tas ielas posms ir labā stāvoklī. Nu, vienīgi tīkli ir visā ielas garumā ar savu tātad jau stāžu kalpošanas laiku. Un tad tas, kas ir ar zilo atzīmēts un dzelteno, tad pēc arī šīm indikatīvām tāmēm mums šobrīd ir minimālais sastāvs. Varam redzēt, ka iekļaujamies projekta summas, un te ir vienkārši daži risinājumi, kādi tie jaunākie, tad būtu arī rotācijas apļa izveide, kur šobrīd Jātnieku, Višķu un Vainodes krustojumā nav droša šī pārēja, tad arī projektētāji piedāvā jaunu risinājumu. Šeit ir šķērsgriezums no Mindziļejeva ielas, tas ir tātad tur, kur atrodas Regula Baltija, tur tajās kabatiņās tiktu arī izveidotas jaunas, nu, paplašinātos tieši stāvvietām. Un attēlā redzamā šī degradētā ēka, kas tika arī pašvaldībai nodota no labiekārtošanas, jā, un tad arī no Nexis Fibers bija šīs sūdzības, ka viņa ir bīstama gan darbiniekiem, gan arī ir problēmas tieši ar šo parkošanos un kravas mašīnām. Tad arī šeit tiktu ēka nojaukta un izveidots stāvlaukums, nu, vismaz 50 vietām. Un tad projekta izmaksas plānojam. Tā ir maksimālā summa, kas vispār ir iespējama projekta atbilstošiem kā noteikumiem, 5,8 miljoni. Un pašvaldībai jānodrošina 15% līdzfinansējums ar projekta realizācijas termiņu 2 gadi. Rezultāti ir jānodrošina arī atbilstoši MK noteikumiem. Šajā plānošanas periodā, līdzīgi kā iepriekšēji, tātad tas saistīts ar komersantiem, bet ir jauninājums darba algu fonda pieaugums. Privātajos komersantos mūsu gadījumā tie ir 2,5 miljoni eiro apmērā. Un piesaistītās privātās nefinanšu investīcijas 3,3 miljoni eiro apmērā. Un tātad šeit tāpēc arī esam izvēlējušies teritoriju, kur ir stabili uzņēmumi un arī, nu, ar ar gan ar apgrozījumu, gan arī varēsim sasniegt šos rādītājus. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi. Arī paturpināšu par degradētās tieši ēkas nojaukšanas svarīgumu. Tur ir uzņēmuma Nexus Fibers, kuriem ir vairāk nekā 100 darbinieku. Viņam tur ir dienas tīja, un tur patiesībā katru dienu, ja mēs tur attēlā redzam apakšā, mēs jau arī ar labiekārtošanu tur likām aizsarg tīklus, bet viņam tur ir krīt tie kiegļa gabaliņi, un patiesībā ir diezgan bīstami vispār ir. Jo katru dienu tur darbinieks iet darbā un atpakaļ. Jautājumi, lūdzu, Prilāto kungs.
Diemžēl nebija piesaistīts pie šī projekta, bet ieteiktu šajā projekta ietvaros paņemt posmu Ventspils iela no Plumju ielas līdz Višku ielai. Tas pie Lokveida krustojuma Kaunas Latgales ielā arī būvniecības laikā būtu tur, lai nodrošinātu apbraukšanā, bet arī turpmāk. Tas, nu, šo zemes gabu, šo ceļa posmu varētu nosvaltēt projekta ietvaros.
Tas ir pie privātā sektora, vai?
Jā.
Nu, mēs nevaram.
Nē, nu, tur sanāk, ka viņš pieslēdzas pie Višķu ielas, tas 100 metru attālumā.
Tas pirmajā kārtā, tas, kas pie sarkanās stovāks sanāk, ja?
Jā, tur, kur sarkanā strīpels sanāk,
Nu,
ir
jā, sapratu, mēs vienkārši šo vēl
jo
ir
tur
atsevišķi
projekts Ventspils ielai jau ir izstrādāts. Un tur sanāk tā, ka tā un tā viņš tiks izmantots kā apbraucamais ceļš būvniecības laikā. Un var pamatot, ka šo posmu,
jā,
tas 100 metri sanāk tāds appendiks, kuru varētu nosaltēt. Un projekts jau ir izstrādāts. Tas tikai daļa.
Nu, mēs ar komunālo pārvaldes pārunāsim, bet tā pirmā daļa, kā jau teicu, viņu mēs neliekam projektā šajā vispār, tāpēc, ka mums nav naudas.
Bet tur jau saprojektēt.
Viņš būs, tā sakot, augsta gatavība, ja kas varēs, būs šī iespēja aizņemties, piemēram, ja, tad, nu, tad arī to varēs, jo tur nav ne rādītāji, ne arī tas finansējums
un
nav
varbūt
pietiekami.
Arī pie zemes gabala, tur, kur augstsprieguma tikli, liels zemes gabals, tur paredzēt autostāvvietu,
jā, bet tur
ievērojot augstsprieguma tiklu aizsargu joslu. Šī, nu, arī būtu liederīgi, tur ir piebraucamais ceļš pie Daugavpils ūdens torņa.
Nu, tur varbūt atsevišķi
tur,
tur,
ne, tur viņu arī varētu iekļaut, jo tur šo posmu izmanto gājēji, kuri iet no Kimiku ciemata uz Zemļu rūpniecisko zonu. Tas sanāk zem, nu, to es varēšu pēc tam paskaidrot un būtu logiski viņu šeit iekļaut.
Nu, izskatīt, bet projektā mēs viņu neiekļausim šo pirmo kārtu.
Ne, bet viņš ir tur, kur zilā līnija.
Jāskatās.
Es varu palīdzēt, izskaidrot.
Okay.
Lai, lai kāds ar mani sazinājās.
Labi. Vai ir jautājumi? Šinša kungs lūdzu.
Nu, varbūt jautājums. Jūs neskatījāties to iespēju, ka mums ir pēc renovācijas tas otrais, ceturtais maršruts, ja, un viņš iet, tur tas sarežģītais krustojums, ja nemaldos Ventspils, Jelgavas, Jātnieku iela, tur godīgi sakot, prasās aplis, jo tur ir tās piecas ielas, kuras, nu...
Nē, tur mēs skatījāmies.
No...
Šo momentu, tur pat cik ir geometriski tāda forma, tur nav... Nebūs pareizi un priekš satiksmes drošības izveidot to lokveidu krustojumu. Kadreiz bija uzdevis jautājumu projektētājiem tur izveidot, bet būs vēl trakāk viņš.
Tur sarežģīt tāds krustojums.
Viņam konfigurācija un geometriskā forma ir tāda, ka lokveidu krustojums tur...
Vai varbūt tad jāsamaina varbūt galvenās ceļa prioritāte, jo principā cilvēki izbraut uz ceļu no otra očkrīgā ceļa, viņi sanāk, ka viņi neredz to transportu, kas brauc pa galveno ceļu. Tur tāda tā sava slipājā zona.
Yeah.
No, varbūt yeah. Jādomā perspektīvā kaut kāda risinājuma, vai nu tad to zonu kaut kādā veidā palielināt, lai, nu,
jautājums,
situācijas bija.
Jautājums ir tāds, vai projekti, šī projekta ietvaros, šī laima projekta ietvaros, ir iespējams šo izskatīt?
Še,
nav
jā,
iespējams. Še? Tad, kolēģi, tad attiecība šīs jautājums, tad jāiet tā standarta procedūra, ierosinot transporta komisijai un tad attiecīgi ierosinot arī komunālajā saimniecības pārvaldē. Kolēģi, jautājumi par šo lēmumu projektu, par atbalstu projektu. Man ir jautājums tāds, mēs izsniedzam atbalstu, kad ir provizoriski lēmumi?
Mēs iesniedzam gada beigās pēc domas sēdes, un tad, nu, nezinu, tur 3 mēnešus vismaz CFLA vērtēs. Nu, tad nākamajā gadā varētu būt būvdarbu, varbūt rudenī, varbūt. Ja?
Respektīvi, pašvaldības finansējums ir 882 000
Nu, tas finansējums, jā,
15.
viņš
Ja?
kļūs gados,
Kā lūdzu?
27. gadam.
Nu, viņš ir līdz 27. gadam, ja sanāk
Jā,
25.
sākumā.
Projekts
Sākumā.
sākums viņam varētu būt 24 mēneši, tas ir no brīža, kad teorētiski vai 25. gadam mēs provizoriski sāksim pie atbalsta.
Jā, līdz
Tad
27.
kaut
gadam.
kur vasarā sanāk, ja mums iepirkumi. Prieltu kungs, jautājums, lūdzu.
Kā arī iepriekšējā manā komentārā, tur ir augstsprieguma tīkli. Viņi būs pieskaitāmi pie radītājiem.
Nē, tā ir valsts akciju sabiedrība.
Jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Debats? Debašu nav. Viss jau izdebatēs, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam, rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju. Jautājums tātad vairāk skar tieši rīcības plāna aktualizāciju, un arī ir izveidots pielikums papildināts investīciju plāns ar līdzdalības budžeta plānošanas vienību, kas ir visa pašvaldības administratīvā teritorija un ir saistīts tātad ar šo nākamo jautājumu, ko ziņos Limbēnas kundze.
Paldies, kolēģi. Jautājums ir obligāti papildināms, ņemot vērā
Jā.
likuma ietvaros. Tā kā vai ir jautājumi par šo rīcības plāna papildināšanu? Paldies, jautājumu nav. Vai ir debatas? Debašu nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Drošā skola. Arī līdzīgi kā iepriekšējais projekts, tika priekšlikums tātad iesniegt projektu SAM 5114 aktivitātei viedās pašvaldības, un projekta aktualitāte tika, tātad projekta nepieciešamība tika aktualizēta vairāk pagājušā gada rudenī, kad, jā, kad bija skolās konstatēja šo drošības apdraudējumu, un arī ņemot vērā arī dažādus pētījumus, kas joprojām tātad norāda uz to, ka mūsu skolās jā, pastāv dažādas problēmas, kas skar gan vardarbību, nepiederošu personu nokļūšanu, skolēnu drūzmēšanos, bulingu, aizliegtu priekšmetu nešanu un tā tālāk. Un arī šis sabiedrības drošības draudz kā tāds. Un tad, respektīvi, pašvaldības nodrošina šo kārtību dažādā veidā. Ir skolas, kurās ir video novērošana, ir skolas, kurās to nav. Mēs varam izmantot arī pašvaldības policijas resursus, kas arī tiek izmantots, un ir īpaši pēc šīs situācijas, kas bija, arī pašvaldības policija nodrošina šo regulāro patruļu pie izglītības ēkām. Bet ņemot tātad šo iespēju, kur bija pašvaldībām jāpiedalās, tiksim, tā ir iespēja piesaistīt ārējo finansējumu. Viedo pašvaldību aktivitātei, tad jābūt tātad aktivitātei, kas ir ar inovatīvu risinājumu. Tad arī tiek piedāvāts un tika iesniegta ideja Latvijas Zinātnes padomē, kur tieši tā inovācija ir saistīta, lai ieviestu šo nepieciešamību efektīvākus preventīvos risinājumus, aprīkojot esošās izglītības iestādes infrastruktūras ar papildus drošības sistēmām un radot tātad viedu drošības sistēmu ar mašīnu redzes un mākslīgā intelekta risinājumiem. Un mūsu gadījumā tad tās ir divas skolas, kas ir valstspilsētas un Iespēju vidusskola ar projekta partneri Preiļos, Jāņa Eglīša, Preiļu valsts gimnāziju. Un arī Tātad, kā jau minēju, ideja ir tie Latvijas Zinātnes padomes atzinums saņemts par šo tehnoloģisko risinājumu viedos apludināšanu un tad izmantojot gan vienotu datu plūsmu, prognozēšanas analītiku, šādas būtu priekšrocības un arī efektīvi resursu pārvaldību. Šajā gadījumā pašvaldības policijai nevajadzētu arī veikt šo patruļu, viņa rēģētu tad, kad būtu kāda jau nepieciešamība pašās skolās. Skolas tiktu aprīkotas ar video novērošanu, kas ir gan iekštelpām, gan ārtelpām, bet tās būtu arī aprīkotas ar mākslīgu intelektu, kas tās kameras rēģētu jau pašvaldības policijā, tad, kad tur notiek. Nu, kaut kas tur attiecīgi ir noticis, tikai tad arī šis izsaukums būtu. Projekta aktivitātei sākotnēji tiktu veikts, tā kā tas ir saistīts ar šo programmēšanu, ar IT nozari, tiktu veikts drošības audits un izvērtējuma ziņojums, saskaņots sistēmu izbūves projekts un arī izstrādāts un notestēts drošības sistēmas programmatūras risinājums. Un tikai jau tad būtu, kad būtu visa šī tehniskā gatavība tad, jo, kā jau minēju, šobrīd ir saskaņota ideja. Projektam nav tāda gatavība, lai varētu uzreiz sākt šīs iekārtas, ja, un būvdarbus. Tad arī pilotskolās mūsu tiktu ieviests šis risinājums un tātad aprīkojot tas ar nepieciešamo jau IT infrastruktūru. Rezultāts, kas ir atbilstoši programmas nosacījumiem, samazināt sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas laika patēriņš par vismaz 10%. Tātad tas, ko viņi šobrīd patrulē, tur, nu, tur ir jāveic tie aprēķini, pašvaldības policija to dara. Nu, tad šis ir tas rezultāts, kad nebūs jāveic patrulēšana. Un projekta izmaksas ir kopā ar partneri 1,3 miljonu eiro, un mūsu budžeta daļa ir 922 382 eiro, no tiem 15% līdzfinansējums. Vēl tehniska kļūda pašā projekta pieteikuma pielikumā, 1 cents, tas tiks precizēts uz domes sēdi. Nav 3,32, ir 31. Paldies.
Kolēģi, gada beigas, daudz projektu, inovatīvu projektu, ar iespēju piesaistīt 85% Eiropas finansējuma, ERA finansējuma. Tad attiecīgi Daugavpilī tikai vienai skolai ir paredzēts uzstādīt
Divām.
viedās kameras, pareizi?
Valsts pilsētai un iespēju
Valsts pilsēta un
vidusskolā.
iespēja. Ok, paldies. Kameras fiksēs tikai tad, kad ir
Apdraudējums. Vai
apdraudējums,
viņi
kas
turas,
tad.
nezinu, kaujas tur kaut kā tā, vai kur tur lieto kaut ko, tad tikai tā policija
Viņi
tur.
fiksē uzreiz pataisno pašvaldības policijai
Nu,
nodot informāciju.
jā. Tā vajadzētu būt.
Tā lūdzu.
Māksla. Jā.
Ne, nu.
Mākslīgais intelekts.
Ok. Skaidrs. Jautājums man ir vēl. Tas būs arī pirmškolas izglītības iestādēs, kas ir mūsu skolās vidusskolā. Vai tikai
Nu, nē, es pēc adresēm, nē, tas tā kā
adrese?
vairāk skolu
Vienkārši tu neieraudzēji
problēma.
adreses, jo tur arī
Jā.
vairāki korpusi ir, bet tikai sanāk, kā skolas, pirmskolas nav.
Nē. Nē, tur divas adreses, kas ir skolu eko adreses. Mums tur izvietotas
Ir
valsts pilsēta divas, taču
pirmskolas
adreses.
kaušanās un skolas
Nu, tur
kaušanās ir.
laikam nav tik aktuālas.
Nē, nu skaidri.
Pirmskolās
Pirmskolās
arī vajag.
nē, bet jautājums ir tāds, ka kaušanās pirmskolās nenotiek, jā, bet
Bērnu.
apdraudējums bērnu drošībai pirmskolā, man liekas.
Redzat, kā tur mēs nerakstām adreses tik konkrēti. Ja tas tāda nepieciešamība būs un tie līdzekļi tur paliks, nu, tur var būt. Bet nu, faktiski šobrīd runājiet par izglītības,
Jā,
kas
vienkārši
ir.
jautājums ir tāds, ka mēs
Ne.
piesakāmies projektam, tad mēs aptuveni saprotam, ja, no rupinājotam, nezinu,
Ne, šobrīd nav
domcēka, ja,
aprēķinos.
kur mēs tur saliekam kameras, nu, klasēs, gaiteņos,
Ne, ir skolas.
ednīcās, tur, nu, tur taču tas ir tāds, skolā tas ir viens, vairāki korpusi, tas ir divi, trešais ir, ja mēs runājam par skolu, tad mums tur ir arī tās pirmsskolas, tad tas ir tāds diezgan apjomīgs stāsts, kādā veidā. Mēs aizņemam Škiņšā kungs, lūdzu.
Jā, nu, daļēji jūs atbildējāt uz manu jautājumu. Pirmkārt, kāpēc šīs skolas? Jā, nevis kādas citas. Un ko jūs domājat par sasniedzamo rezultātu? Kā jūs to paši saprotat?
Nu, skolas tika izvēlētas, vai nu, tā gluži nav mūsu izvēle. Izglītības pārvalde pārzina savu nepieciešamību, kur ir jāievieš. Tāpēc
Teiksim, nekādu
saprotot, viņi
kvantitatīvo vai kvalitatīvo tipu rādītāju nebija. Nebija ņemt par piemēru kaut kādi kvantitatīvi vai kvalitatīvi rādītāji. Pareizi,
Nē, tādā
vienkārši
ziņā, ka skolā, nē, nu, protams, tās
saprotu.
ir lielākās skolas. Mēs ņēmām arī, lai būtu ar lielu skolēnu skaitu, lai tie ieguldījumi tomēr otrs tur nav šīs infrastruktūras, gan vienā, gan otrā. Nu, tāda tā
Saskaņojot projektu,
kritērija.
jūs ņemsiet skolu viedokli. Pareizi?
Nu,
Jo principā visu, kam ir uzstādīšana, ir vajadzīgs projekts.
tas arī, kā jau minēju,
Ja.
būs lūk, pirmajā aktivitātē. Ja? Par rādītājiem. Tas arī tas, ko šobrīd arī pašvaldības policija katru savu izsaukumu, katru savu braucienu viņi fiksē.
Es saprotu,
Jā.
par 10% kas samazināsies? Viņu reakcijas ātrums vai kas?
Stundas, cik viņi šobrīd pavada stundu, jāsamazina, piemēram, tātad mums ir 400 stundas, mums jāsamazina par 10%.
Bet kā jūs to faktiski saprotat?
Ar šiem pašvaldības policijas iesniegtajām, nu, tur, kas tur ņem, viņi iesniedzējām. Ir ceļazīmes, viens ir, otrs ir vēl apsargi, kas skolās bija, ja, un tad to arī var noņemt noskatas darba. Tas ir cilvēka stundas, cik viņš strādā.
Cilvēka
Ja
resursu
viņš
ekonomija.
strādā.
Reakcijas ātrums, tas ir uz kaut
Nē,
kādām.
nē,
Nē,
tas
cilvēka
ir.
resursu ekonomija no finansiālā viedokļa, lai samazinātu štata vienību un finansiālu Nu, slodzi.
kamēr es šeit vienības, tad
Nē, viņi darīs to, ko iepriekš darīja parasti darbinieki. Viņi fiksēs.
Nav, nebūs
Viņi
vajadzīgi tie
tagad var fiksēt,
sargi.
jo skolās arī ir uzstādīta videokameras, kuras Nē,
nav
tur, nē,
pieejamas
viņi
cilvēkiem.
neļaus.
Sēž pie monitora.
Minēta programmatūra, videokameras tiks pielāgotas biometriskiem parametriem, nolasīšanas tur būs pieslēgšana, piemēram, pie datiem, kas ir valsts policija, datu bāze, piemēram, izmeklēšanas lokus. Nu, tas tāda sarežģīta sistēma, kura jau, nu, strādā citās valstīs, bet mēs tikai, nu, ejam uz to tagad.
Vēl jautājumi? Lai pamēģinātu. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi par šo projektu Droša skola? Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par?
Paldies.
Lavrieno kungs, jūs balsojat? Jūs pārbalsojat? Par? Kas ir pret? Atturās? Nebalso? Škiņķa kungs, es neredzēju jūs. Pārbalsojat? Viss, paldies. Es atvainojos, es tādu es redzēju, tāpēc par jautāju. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Limbēns kundze, lūdzu, ilgi gaidītāji. Daudz lolotājs, jūsu projekts raiti un ļoti detalizēti.
Jā. Labdien, godātie deputāti. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšana. Normatīvais akts sagatavots pamatojoties uz pašvaldības likumā noteikto, ka līdz gada beigām mums ir jāizdrukā šāds nolikums. Nolikums nosaka administratīvo procedūru, ņemot vērā gan ministrijas izstrādātās vadlīnijas, gan viedokli, gan arī sniegtās konsultācijas dažādos webināros. Tātad projektu atlases organizēšanā pašvaldība izmantos ministrijas izstrādāto sistēmu. Līdz ar to tās plānojums, vismaz pagājušajā nedēļā ministrija teikusi, ka līdz gada beigām pieņemto eksploatācijā. Tālāk nākamais posms būs attiecīgo sadarbības līgumu noslēgšanu, jo tā paredz attiecīgu citu sistēmu integrēšanu un provizoriski darbu varētu uzsākt ap marta mēnesi. Vismaz ministrijā tā arī sola. Papildus ministrija tagad piesaista attiecīgus risinājumus, lai arī varētu radīt iespēju šajā sistēmā nobalsot tām personām, kurām nav autentifikācijas līdzekļu. Līdz ar to arī mūsu nolikumam tagad ir pievienots paskaidrojuma raksts, kas plaši arī aprakstīta, gan arī informatīvie materiāli, bet būtībā mēs esam līdzīgi kā arī citās mūsu šāda veida aktivitātēs arī nemainījuši to principu. Tātad pieteikšanos izsludinās mums izpilddirektors ar rīkojumu un apstiprinās komisijas sastāvu. Projektu iesniegšanas termiņš būs 45 dienas. Tātad vēlreiz vēršu tabu sistēmā, autentificējoties. Tad komisija 2 mēnešu laikā izskatīs, izvērtēs šos pieteikumus atbilstoši normatīvos aktos noteiktiem kritērijiem un sagatavos detalizētu tāmi. Tad tiem projekti, kuri būs atbilst normatīvo aktu prasībām, būs virzīti balsošanas sistēmai, kas arī būs sistēmas veidā, un balsošana notiks 30 dienas. Un pēc balsošanas rezultātiem tātad tie būs arindoti ilgstošā secībā, un tātad vinnētāji būs tie, kuri tātad būs iekļausies paredzētā budžeta apjomā. Pēc likuma projektu jāizteno 2 gadu laikā. Kāpēc nav tā sistēma vēl šobrīd tik sarežģīta vai plaši aprakstīta? Jo ministrija neiesaka 1. gadā veidot sarežģītu šo sistēmu. Ministrija paredz, ka aktivitāte varbūt nebūs tik ļoti liela. Līdz ar to mūsu arī nolikums ir nav tik varbūt kā gribētos dažādas konfigurācijas vēl veikt, jo arī pati sistēma pirmajā kārtā nav tam gatava. Tāpēc maksimāli esam vienkāršojuši. Mums paredzēt, ka no pašvaldības puses tā būs sabiedrisko attiecību un turisma departamenta darbinieks, kas ar to sistēmu strādās ikdienā. Paralēli komisijas speciālisti, kas būs tātad sadarbība ar tiem iedzīvotājiem, jo ko arī ministrija pauš, cilvēkam nevajag meklēt papildus resursus. Viņam ir jānāk, jāsaņem pašvaldībā konsultācija, kādā veidā iesniedzams projekts. Pašvaldība palīdz. Tātad ir tas mentors no sākuma līdz pašam galam. Tātad tā arī izveidota mūsu sistēma. Tā kā piedāvājums apstiprināt šādu procedūru. Paldies!
Paldies! Pasakiet, kā viņš reāli darbosies. Tad 25. gads 0,1%. Tad to par šito varbūt...
Par šo. Tas ir tikko nesen. Tātad šobrīd pašvaldības likums šobrīd paredz, ka līdzfinansējums ir vismaz 5% no pašvaldības vidējiem 1 gada iedzīvotājiem.
Vismaz 5%?
Jā, to nosaka 0,5 atvainojot. Pašvaldības likums to nosaka. Un uz to brīdi, kad mēs uzsākām darbu un ministrija prasīja iespējamos provizoriskos aprēķinus, tie bija 235 068 eiro. Bet tas ir pašā sākumā, kad bija. Tas vēl bija neaprēķināts kopumā. Tad pēdējā, kā mēs zinām, dažu nedēļu atpakaļ tika pieņems tātad likums, kas stājas spēkā 1. janvārī par valsts budžetu 25. gadam budžetei ietvaru 25. 26. 27. gadam, kas paredz pašvaldībai šādu līdzfinansējumu budžetā paredzēt pakāpeniski proti 25. gadā 0,1, 26. gadā 0,2, 27. 0,3 un 28. 0,4. Šobrīd pašvaldības komisija pie budžeta vēl strādā. Un tas vēl tas, vai tas mums ir noteikts nemazāk 0,1, kāds tas būs, vēl nav zināms. Bet provizoriski, ko es biju noskaidrosi, ja tas ir 0,1, tad tie būs 47 373 eiro. Tātad pašvaldība rīcības brīvība savā budžetā šobrīd noteikt uz nākamo gadu, kurā procenta tātad ietvarā tā arī būs. Konkrētu summu nevarēs pateikt šobrīd, kas tad būs. Bet jebkurā gadījumā procedūra ir tāda, un vismaz ko prezentēja ministrija ar to sistēmu, ar ko var iepazīties jebkurš ministrijas mājaslapā. Tātad, ja persona tātad vēlas iesniegt projektu, tur ir jau sagatave veidota, viņa autentificēja sistēmā, pievieno aptuveni skici, aptuvenu provizorisku izmaksas, provizoriskas viņas neparedztāmi, ko arī savukārt mēs to tad mūsu komisija īstenos aprakstu, un reģistrējas. Un tad, kad mēs saņemam mūsu speciālistu šo pieteikumu sistēmā, tad notiek attiecīgā speciālista un komisijas sadarbības darbs, lai sagatavotu to projektu tā, lai to varētu nodot balsošanai, un viņš atbilstu normatīvu aktu prasībām.
Cik ir sagatavošanas tas aptuveni posms paredzēts?
Kādā veidā tieši ministrijas?
Nē, sagatavošanas.
Projektu mēs izņemam.
45 dienu laikā iesniedz.
Jā, tas ir 45. Princips ir tāds.
Pieteikumu sagatavo un iesniedz.
Mēs tikko izziņojam, 45 dienu laikā viņam jāiesniedz. Un ko ministrija prezentē? Tātad attiecīgi tajā brīdī, kad viņš arī iesniedz, notiek uzreiz sadarbība, kļūdu labošana, papildināšana, viss notiek sistēmā, sazinoties ar cilvēku un veicinot vēl papildus, ja nepieciešams noskaidrot. noskaidrošanu. Tātad tajās 45 dienās persona iesniedz un pašvaldība jau uzsāk darbu. Sagatavo līdz balsošanai.
Labi. Kāpēc mēs izvēlamies iet ceļu pa 0,1%?
Mēs vēl neizvēlamies, saku, notiek vēl budžets notiek, un tas jau būs tikai zināms ar nākamo gadu budžetu, kāds mums būs finansējums paredzēts. Nolikums nenosaka budžeta apmēra, nolikums nosaka procedūru tikai.
Respektīvi pie budžeta, tad mēs arī attiecīgi lēmjam.
Jā, tā summa, kuru jūs piedāvāsiet nākamajā
gadā. Jo sanāk, gadam. Pašvaldību likuma 59. Pantra otrādi noteic, ka doma gads kārtē pašvaldību budžeta paredz finansējumu līdzdalību budžetam vismaz 0,5%.
Jā, bet tad ņemot vērā, ka tagad būs tos 1. Janvārī stāsies spēkā jauns, tad paredz arī iespēju pakāpeniski. Tātad pašvaldība sagatavot savu budžetu 25. Gadam, vērtē varbūt ir iespējas un arī 0,5. Arī tāda var būt iespējama.
Respektīvi, un pakāpeniski tas nozīmē, cik gadu laikā līdz tam 0,5 ir jāiziet vēlreiz, pasakiet lūdzu.
Tā, 25. Gadā 0,1, 26. 0,2, 27. 0,3 un 28. ne mazākā 0,4. Tātad ar 29. Gads būtu tad, kad mēs sasniegtam to 0,5.
Ok, skaidri. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, paldies, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par, paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums ir Fimo kungs. Lūdzu.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par dāvinājuma ziedojuma pieņemšanu no pašvaldības akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīklī. Tiek piedāvāts pieņemt dāvinājuma divus objektus, Laišplēša ielā 46 un Tartu iela 17. Un palūkšu arī, izskatot lēmumo projektu, ja būs akceptēts, tad iekļaut arī nosacījumu, ka dāvinājums būs pieņemts ar nosacījumu, ka līdz dāvinājuma līguma noslēgšanai objektu īpašniekam, kas ir pās Daugavpils siltumtīklī, jānoslēdz transformatoru telpas nomas līgumu ar akciju sabiedrību sadalas tīkls. Tādu lūgumu palūdza īpašuma pārvaldīšanas departaments iekļaut.
Respektīvi, tie ir divi transformatori, pareizi?
Viena no telpām ir paredzēta transformatora funkciju pildīšanai. Telpa juridiski pieder siltumtīkli, bet iekšā atrodas sadalas tīkla iekārtas. Un uz kāda pamata viņi tur atrodas iekšā, pagaidām nav atbildes.
Mm-hmm. Un otra?
Au, jā.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav? Debatas? Debašu nav. Paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem. Atbalsta vienbalsīgi. Lēmums ir pieņems ar precizējumiem. Fimo kungu, lūdzu nākamais darba kārtības jautājums.
Varu nākamajā?
Jā, lūdzu nākamajā.
Lūdzu izskatīt domas lēmumo projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības aglomerācijas robežas noteikšanu. Schēma ir pievienota lēmumo projekta pielikumā. Robežās nemainās.
Kāpēc tad mēs to skatām, kas tur?
Tiesiskais regulējums uzliek par pienākumu pašvaldībai apstiprināt jaunas robežās un informēt par minēto faktu ministrijā.
Robežas paliek nemainīgas.
Jā.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi par, izņemot pie Latvo kungu. Pie Latvo kungs nepiedalās balsojumā. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par vienošanās par 2024. Gada 27. Februārā delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils Olimpiskais centrs. Tiek piedāvāts palielināt delegējuma summu par nepilniem 36 tūkstošiem eiro. Un man palūdza arī papildināt lēmumu projektu ar frāzi, ka finansējums nākamajam gadam, respektīvi janvārim un februārim, tad, kad līguma darbība vēl turpināsies, būs noteikts 1/12 daļas apmēra no piešķirta finansējuma šim gadam.
Škiņšie kungs, lūdzu, jā.
Jā, ar ko saistīts? Pieaugums. Finansējuma pieaugums, ar ko saistīts?
Valdes loceklis var atbildēt.
Marozo kungs, lūdzu.
Labdien. Cenu pieaugums tiek, no 1. Janvāra tiek mainīts cenas, attiecīgi ir komercenas un ir pašvaldības cenas ar atlaidēm. Un no 40 eiro uz 45 eiro stundā mums mainās cena ar 1. janvāri.
Ar ko tas saistīts?
Tas saistīts ar izmaksām, inflāciju un bērnu pieaugumu. 400 bērni katru gadu pēdējos 2 gados ir pieaudzis bērnu skaits sporta skolās.
Ar kādām izmaksām tas ir saistīts? Ja mums komunāli ir kritušies, tikai tas, ka jūs 150 tūkstošus administrācijai pieaugums.
Kur mums pieaugums 150 tūkstoši?
150 tūkstošus pieaugums administrācijas izmaksās.
Pieaugums, par kuriem mēs runājam, ir delegējuma izmaiņas no darbinieku, kurus mēs pārliekam no delegējuma uz dots.
Nu, pašos objektos nav izmaksu, pats status sarakstu samazinās.
Sarunājas pašvaldības objektos, kas mēs apkopojam delegējumu, un mums izmaksas pieaug ar katru gadu, jo, diemžēl, telpas nepaliek jaunas, un bieži vien mēs saskaramies ar to, kad ir avārijas situācijas, kuras ir jāremontē, un šajā gadījumā mēs remontējam viņas no dots naudas, jo pašvaldība nepareiz šīs izmaksas bieži vien. Piemēram, kā Kandavas ielā bija šogad magistrālā ūdens trubas lūzums, un mēs to arī cik maksimāli iespējams arī viņu izmantojam. Tas arī netiek paredzēts.
Pagaidiet, ar ko tad dots atšķiras no mūsu nekustamā īpašuma nodaļas? Jūs tikai administrējat ēkas. Kas vēl jūs pamatfunkcijas?
Šajā gadījumā mēs apkopojam gan sporta skolu, gan apkopojam arī komunālos pakalpojumus. Mēs veicam gan kā uzturētāji, gan kā labas saimniecības pārvaldītāji.
Nu, jūs pašvaldībai rēķinu izsādāt par to pareizi? Vai tas
Nē,
dėl
šajā gadījumā,
delegējuma
nē,
funkcijas?
šajā gadījumā, piemēram, ja tirā mums nojūg siena, kur arī netiek paredzēts, ka viņa nojūg, ja, tad
Labi.
mēs viņu izremontējam par savu naudu un attiecīgi pēc tam, protams, kad mēs šo rēķinu pārstādām pašvaldībai.
Dotajā momentā, cik pieder daļu pašvaldībai, cik lokam?
49, 51.
Loka pārstāvis saņem algu?
Loka pārstāvja nesaņem naudu.
Latvijas Olimpiskās komitejas
Neviena Latvijas Olimpiskā komiteja pārstāvja
tagad nav.
dots nav.
Vienkārši agrāk bija. Es zinu, jūs no 1 250 000 jau aizgājāt uz 1 770 000, cik ir 6.
Es jau arī minēju to, ka pēdējos 2 gadus sports
Manuprāt,
skolā pieauga bērnu
pārāk
skaits par 400
rekomendīvi.
bērniem katru gadu. Attiecīgi izmaksas arī tiek pieaugtas.
Tik jūs finansējat augstos sasniegumus sportu?
Mēs saņemam finansējumu no lokās ar
Nu, tik.
5000 šogad. 8500.
Tikai.
Jā. Likuma kārtība paredzētās
Sliktākajos
finansējums.
gados bija vairāk par 50.
Attiecīgi, ja mēs skatāmies iepriekšējos gadus, tad Olimpiskās komitejas pārstāvju skaits bija lielāks Daugavpilī nekā tagad.
Tad vēlreiz nepieciešamais papildus finansējums tiks iztērēts daļēji
Tas
telpu remontam
viss tā
un
nauda tiek tērēta attiecīgi uzturēšanai, un to, ko mēs arī minējām pagājušā gada budžetā, kad iepriekš nebija skaitīts izmaksas, pašizmaksas, ja? Tad no pašvaldības tika pieprasīta nauda, un gada laikā tas naudas tika papildināts. Mēs izgājām uz to, kad mēs saskaitījām pašizmaksas, un mēs arī nevaram ar 1 gadu palielināt tās, piemēram, izmaksas pašvaldībai. Attiecīgi, nu, šajā gadījumā mēs nevaram maksāt, nu, strādāt no zem pašizmaksas. Ja mēs skatāmies šī gada ienākumus, tad dots ir palielinājis komerc finansējumu, tad attiecīgi komerc pakalpojumu ietvaros, kas mums ir apmēram 15% no kopējā laika, jo 85% aizņem sporta skolas pakalpojumus, un mēs nevaram tajā laikā tirgot papildus pakalpojumus, bet šajā pašā laikā, 15% laikā, mēs esam palielinājuši savus ienākumus. Ja? Bet, diemžēl, tās telpas nu, nepaliek jaunākas, kungi. Ja? Nu, un tad mēs redzam savas izmaksas, kas mums arī tiek plānotas uz remontiem nākošais gados, un, diemžēl, nu, mazāk viņi nepaliek.
Varbūt tās, lai būtu mazāk jautājumu, jo tiešām citreiz ir jautājumi par to, ka ik pa laikam tiek palielināts. Ir saprotams tas, ka ir beidzot jūs esat piekērušies klāt infrastruktūras remontam un sakārtošanai. Tā varbūt tas tad būtu labi, ka jūs atnāk sagatavotu arī redzējumu nākamajam gadam to, ko jūs plānojat remontēt, un tad arī nebūtu jautājumu pēc tam deputātiem, kad mēs piešķiram kaut kādu papildus finansējumu, tad tieši šeit nebūtu tā strīdīgas situācijas.
Piekrītu daļai. Ir budžetā ietvaros ir paredzēti remonta darbi un projektēšanas darbi, kas saistīti, piemēram, ar ledusskalas renovāciju. Ja, šajā gadījumā tuvākie ir tie paši remonta darbi un būvniecība Aviņu ielā, futbola laukuma. Ir paredzēti remonta darbi gan DOCA, gan arī citos delegējuma
Mums te nav
pasākumos.
nekādu
Tas ir
pakalpojumu.
budžet, no, budžetā. Bet ir arī tādi darbi, kuri nu, mēs nevaram paredzēt. Nu, mēs nevaram paredzēt, ka magistrāli uzsprāgs. Mēs, nu, diemžēl, nevarējām paredzēt to arī, ka siena nobrūk tirā, kurā nav 30 gadus labotie. Ja. Tāds izmaksas viņas paliek. Un es vēlreiz atgādinu no deputātiem par to, ka iepriekšējos gados, diemžēl, bet nu, nav manā spēkā, bet nebija izskaitītas pašizmaksas. Šajā gadījumā mēs esam izskaitījuši pašizmaksas un mēs pašvaldības pakalpojumam dodam atlaides. Nu, mēs nevaram, ja mēs pirmajā gadā, kā mēs arī minējām, iepriekšējā budžeta ietvaros palielinātos pašizmaksām tās summas, tad nu, tās kopsumā būtu vēl lielāka. Vienkārši mēs, ņemot vērā savas izmaksas, nepalielinām kritiski un nu, piedāvājam to, ko mēs prasām. Mēs ļoti prasmīgi izmantojam savus līdzekļus un palielinām komerci ieņēmumus.
Nu,
Škiņš,
par
prasūt.
prasmīgi es te parunātu vēl, bet nu, jautājums vēl drīkst.
Jā, jau lūdzu.
Jums pamatfunkcijā tomēr ir palielinājums. Jūs vairāk ieņēmumus gan no baseina, gan no ledus nomas un tā tālāk. Tas ir labi, absolūti. Bet jums strauji samazinājās viesnīcas pakalpojumu plāns pret faktu. Ar ko saistīt viesnīcu pakalpojumu tādas samazināšanos?
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un karu Ukrainā, tie ieņēmumi bija palielinājušies tikai tādēļ, tā, kad bija valsts finansējums uzņemot kara bēgļus. Un tas skaits bija 250. Notajā momentā tas summa ir kritiski mainījusies. No katra kara bēgļa mēs saņēmām 125 eiro, ja nemaldos, vairāk par 300 bija katru mēnesi. Ja. Tad arī palielinājās arī ieņēmumi. Šajā gadījumā mēs apkopojam 170 vidēji kara bēgļus, no kuriem ir ieņēmumi samazinājušies.
Nu, varbūt Olimpiskā centra funkcija nav viesnīcas pakalpojumu sniegšana.
Šajā gadījumā, ja mēs skatāmies pašvaldības ietvaros, tad delegējam esošās ēkas arī apkopo kā dzintariņš un celtnieks apkopo šo jautājumu. Tāpēc nu, tas ko jūs redzat iekšā, tas arī ir tie ieņēmumi, viesnīcas ieņēmumi.
Paldies, kolēģi. Vai ir vēl jautājumi?
Man jautājums,
Jā, Galavaņa kundze, sakiet lūdzu, vai jūsu iebild, nu, papildinājumi rezolūcijai tiktu ņemti vērā? Nē, nu, es pārliecināšos, jā?
Jā, protams.
1.12. Jā? Lūdzu.
Vienkārši bija priekšlikums, jā,
Jā,
man, lai
priekšlikums.
sakārtotu jautājumu par finansējumu nākamajā gadā, janvāri un februāri, iedalīt 1.12. no 25. gada budžeta.
Tas arī ņemts vērā.
Olimpiskam centram. Vienkārši, nu, Nikolais ir informējis jūs, ka ir tāds priekšlikums, tad vienkārši jums ir jāatbalsta ar balsojumu, jā, kā jūs atbalstāt 2.1 un 2 punktu iekļaušanu līgumā.
Ja šajā gadījumā es, nu, ir tā, ka mums delegējuma līgums stājas spēkā no marta mēneša.
Lūdzu, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, ir debatas. Debašu nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, ņemot vērā arī papildinājumus un komentārus par 1.12. un nākamā gada budžetu. Lūdzu, balsot, kas būtu par? Paldies. Visi par, kas būtu, nu, visi izņemot Škiņšu kungu, par, kas būtu pret? Škiņšu kungs pret. Paldies. Jautājums ir izskatīts, lēmums ir pieņemts. Nākamais papildu jautājums, Jefimo kungs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par zemes vienības kadastra numurs 0500017-1801 Daugavpilī Blazmas ielā 23 daļas un pārējās mantas nodošanu patapinājumā bezatlīdzības lietošanā SIA atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā. Lēmuma projekts šodien bija izskatīts un atbalstīts īpašumu un mājokļu komitejas sēdē.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies. Jautājumu nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem atbalstīt
Paldies.
par. Lēmums ir pieņemts. Un pēdējais papildu jautājums. Marozo.
Marozo kungs.
Cienījamie deputāti, devītais jautājums par grozījumu Daugavpils domas 27. gada 20. februāra lēmuma numur 104 par delegēšanas līgumu un līgumu par pašvaldības īpašumu bezatlīdzības lietošanu noslēgšanu. Ars Jadogopas Olimpiskais centrs. Dalgiem līguma ietvaros mūsu apkopošana ir slēpošanas trasa, kur ikdienā ir vajadzīga gan uzturēšana, gan sakārtošana, un ziemā arī šajā gadījumā sniega pārvietošana, lai trasa vienmērīgi būtu apkalpota un viņa trases rišu apkalpošana. Sazināties ar, nu, mums ir vajadzība pēc tehnikas, kas ir apkalpošo trasi, un ņemot vērā to, kad komunāla pakalpojuma veicējiem ir kvadraciklis, kur viņi neizmanto pie mūtiskas sarunas. Viņi nav pret to, kad šo kvadraciklu izmantojam mēs trases sakārtošanā. Tāpēc jautājums ir izskatīšana par šī, tā teikt, transporta līdzekļa tehnikas delegēšanu mums izmantošanā.
Un Lielgabals arī sniega.
Ko?
Sniega Lielgabals arī?
Sniega Lielgabali ir mūsu apkopošana jau arī tagad. Jā.
Nu, lēm projektā viņš ir, kā
jā,
man. Sakiet lūdzu, tad kā fiziski notiek trases apkalpošana, jo ir slēpošanas entuziasti, ir biedrības, kas ik pa laikam arī publiski izceka savus iebildumus tieši par tehnisko stāvokli vai tiek ņemti vērā. Cilvēki, kas arī to profesionāli nodarbojās, kaut kādi iebildumi.
Iepriekšējos gados Dotsam bija līgums ar pakalpojumu veicējiem. Pārskaitot izmaksas, mēs secinājām to, ka mēs paši varam tikt galā ar saviem spēkiem. Attiecīgi tehniskais darbinieks, kurš iepriekš arī apkalpoja šo trasi, viņš šodien strādā pie mums. Tiesīgi, viņš ir ar izpratni par trases uzturēšanu ziemas laikā, lai nodrošinātu slēpošanas kvalitāti un apmierinātu visas vajadzības. Tiesīgi, mēs līgumu vairs neslēdzam ar apakalpojumu tehniskais darbinieks uzturt šo trasi ziemā un vasarā, lai ziemā būtu rises, ir iegādāts speciāla tehnika, papildus piekabas, kuras nodrošina tās rises un tagad ir vajadzīga arī tā kustamā tehnika, ja, kas ziemā, nu, to piekabi vēl.
Paldies, Škiņšie kungs, lūdzu jau.
Kam tagad pieder šī visa tehnika?
Kā es...
Ja mēs runājam par kvadraciklu?
Gan par kvadraciklu, gan Lielgabalu.
Domē. No šajā gadījumā domē.
No komunāla.
Komunāla pārvaldē.
Un jūs tagad pārņemat, viņu sev gribat pārņemt. Vai jūs to daļai izmantosiet? Ziemā...
Es izmantosim daļai, jā. Tas
tikai daļai, cita lieta. Jo principā gan vieniem, gan otriem ir funkciju veikšanai. Ziemā piekrītu, ka...
Jā, nu, vasarā, cik es saprotu, šīs kvadraciklas tiek izmantotas pilsētas svētku ietvaros, un ja vajadzība, tad viņi var, protams, viņu paņemt. Tas ir tāds, nu...
Nē, ja izmantosiet gamžu, nu, problēma nav. Vienkārši tā, lai nebūtu tikai jūs un...
Kolēģi, paldies, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem iebalsīgi par. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti ar šo, šo komitejas sēdē slēgta. Domē ziņošais jautājums visu.